Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ в часе встречи в Минске подкресила необходимость изменений белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатки Беларусь – одиная европейская краина. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что евразвязь не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звернув увагу наших слухачоў і чытачоў сайту, што ў сераду гостем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Задавайце свае пытанні, а таксама пакідайце пытанні на тэлефоне аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студыя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзякуючы жанчыне удзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзін у Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэраў. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, гостя Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне – беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полоцку. І вось мяне цікавіла даўніна наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі. Вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі Марылі, Янкі, з метракамі. А гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да. І вось мы з імі гаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджало ў школьны музей, і все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ўяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковічаў былі, ў Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, мені мало і потрібно. Я на всячими у запасниках, повішаними вельми густо. Звісно, ніякую норму не утримлюють.
А скажіть, а який статус має гэтая ваша галерея? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А одна палова у мене ўж занята картинной галереей, так? А вторая яшчэ в такім стане разабраным. Я хотіла перавесці з жилого фонда ў нежывы, каб я могла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стало смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германовичы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас якби зараз вітається приватная ініціатива. Можна вирощувати бульбу, огурки, капусту, легально гэта рабіць. А атрымліваецца, што приватны музей нельга адчыняць.
Ну, выходзіць, што нельга. Алішка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў бычках. Я хадзіў і думаў, і як вы зусім спраўляецеся? Вось прыязджае плойма народу, а мастакі людзі няпростыя, часам капрызлівыя, ім усім трэба дагадзіць, забяспечыць іх усім неабходным, накарміць, начлег уладкаваць. А што асабіста вам даюць гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добрая каманда. Адна б я, канешне, не справілася, а на пленэр у нас такі шчыры сябровскія адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца. Ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Бірулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не дапамагаюць. Ну, я удзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там Скрыпніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерэя Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерэя Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтат фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у госці адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерэя Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Гэта ханты-мансійску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнна апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі лягли у горелку. Чарка і скварка, про яку весь час повторяли з екрану телевізії, ну, зробила свою справу. І треба рятувати Білорусу. Перше ж я зробила, закрила б ночні магазини. Чоловік нормально не пойде купляти хліб по ночі. Муку ті крупи я днем куплю.
Вашими висілками повстав у Германовичах музей Язепа Дроздовича, про який вам у своїм лісті розповів загадчик відділу культури вашого райвиконкама. Ось ім'я Дроздовича для мене як символ непризнаного генія з народу. Нагадаю, що мастак ходив від хати до хати, малював часом за гостинність настінні диванки, і він навіть не мав власної хати. Скажіть, а ось каб ви не створили музею свого, каб Арсен Ліс не написав книгу про Дроздовича, каб Микола Купава не склав ягоний альбом, невже б Дроздович так і застався б у людським уявленні диваком-безхатінцем, який нешта малював, розважав про некі небесні беги? Невже ось посмяротна доля генія залежить від випадка, від ентузіастів?
Ну, в нашій країні, напевно, так і справа обстоїть. Язеп Дроздович був впевнений, що його справа не помре, і він казав, що мене ще пошукають. І справді ми його шукаємо, по дробницям збираємо його спадщину. Мене ввів у мир Дроздович Олесь Марочкін, і він мене познайомив, але вельми шкода, що поздно, так ось як Марочкін мене раніше зацепив, так більше праць ми уратували, бо на зміну диванам-маліванам прийшли інші дивани, і гэтые праці Дроздовича пішли під ноги. Їх траву носили, дрова носили, на полозу підстилали. Ну, нешто вдалося нам і вирятувати.
А колькі аутентичних твораў Дроздовича у вашай калекцыі?
Праць 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Дроздовича.
Так, магчыма, ёсць. Мы з Міхасём, здаецца, аблазілі ўсё наваколле, а людзі прыїжджаюць і знаходзяць. Бо усе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчыне маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі прыїжджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Дроздовичавых карцінаў на пагоні Ярылы, што вісіць у нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarussia Libertas» – «Жыццё Беларусь – свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Лесь Марочкін казаў, што ў Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язепа Дроздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язепа Дроздовича. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Орши, Шаркушчыні, Маладечні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы Ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаємо, нові хвилі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 29 сакавіка. Вибирайте свободу.